Ten salon, který Svana a Odetu kdysi spojil, se náhle stal překážkou jejich schůzek. Odet mu již neříkala jako v prvních dobách jejich lásky: v každém případě se uvidíme zítra večer, u Verdirénu se po divadle podává studená večeře. Nýbrž, říkala teď, zítra večer se nebudeme moci sejít, u Verdirénu se podává po divadle studená večeře.
Nebo ji měli Verdirénovi vzít s sebou do opery na Kleopatřinu noc? A Svan četl v Odetiných očích takovou hrůzu, že po ní bude chtít, aby tam nechodila, že ještě nedávno by byl svou milenku zlíbal, aby ji upokojil. Ale teď ho to dráždilo. To přece necítíme hněv, když vidím, jakou má chuť kochat se tou sprostou muzikou. Je to smutné pro ni, ne pro mne. Je smutné uvědomit si, že se přes půl roku každodenně stýká se mnou a přitom se nedokáže natolik změnit, aby z vlastní vůle zavrhla prach špatnou operu. A hlavně, že ještě nedovedla pochopit, že jsou večery, kdy se člověk jenom trochu jemnocitný musí umět vzdát zábavy, když ho o to ten druhý požádá.
Přesvědčil sám sebe, že když si opravdu přeje, aby ten večer místo návštěvy v opeře zůstala s ním, přeje si to výhradně proto, aby mohl vynést příznivější soud o její duševní úrovni. Pak rozvinul ty též úvahy před ní, stejně neupřímně jako před sebou, dokonce ještě neupřímněji, poněvadž se pokusil popíchnout její ješitnost.
Ujišťuji tě, že když po tobě žádám, abys tam nešla, měl bych si vlastně přát, kdybych byl sobec, abys odmítla, protože mám dnes na práci spoustu věcí. Ale moje starosti, moje záliby nejsou všecko. Musím myslet na tebe. Může přijít den, kdy poznáš, že jsem se od tebe navždycky odvrátil. A ty budeš mít právo vyčítat mi, že jsem tě v rozhodujících chvílích nevaroval, když jsem začal cítit, že moje láska dlouho nevydrží. Nejde o Kleopatřinu noc, už ten název. Jde o to, jestli máš opravdu takovou úroveň, že nejsi schopná vzdát se nějaké zábavy. Ale pokud jsi taková, jsi jen beztvará voda, která teče podle toho, jaký svah se jí nabídne. Chápeš, neříkám, že tě hned přestanu milovat podle toho, jak mi odpovíš, to ne, ale budeš v mých očích méně přitažlivá, když pochopím, že jsi ve vleku věcí a nedovedeš se na dně postavit. Bylo by mi samozřejmě milejší, kdybych tě žádal jen o tu maličkost, aby ses zřekla Kleopatřiny noci, když už si musím špinit ústa tím hnusným názvem. A doufal bych, že na ně přece jen půjdeš. Ale když jsem se rozhodl vzít to vážně a vyvodit z tvé odpovědi určité důsledky, považuji za čestnější varovat tě předem.
Odet nepostihla smysl toho, co jí Svan říkal. Pochopila jen, že to patří do všedního žánru kázání, řečí a scén plných výčitek či proseb, na jaké byla u mužů zvyklá. Dovolovali jí dojít, bez ohledu na podrobnosti vyřčených slov, k závěru, že by je muži neříkali, kdyby nebyli zamilovaní, a poněvadž zamilovaní jsou, je zbytečné je poslouchat. Byla by tedy Svanovi naslouchala s největším klidem, kdyby neviděla, že čas utíká, a bude-li Svan ještě chvíli mluvit, ona nakonec zmešká uvertýru.
Fyzicky prodělávala Odet nepěknou proměnu. Tloustla. Její někdejší výrazné a smutné kouzlo, udivený a zasněný pohled, jakoby zmizely s raným mládím, takže Svanovi se stala tolik drahou právě v době, kdy se mu zdaleka nelíbila tak jako dřív. Dlouze na ní hledíval, snažil se znovu zachytit ten půvab, který u ní znal, a nenacházel ho. Stačilo mu však vědět, že pod tou novou kuklou stále žije Odet, aby se jí stejně vášnivě snažil získat. Pak si prohlížel fotografie pořízené před 2 roky a vzpomínal, jak byla rozkošná. A toho trochu utěšovalo při pomyšlení, že se pro ní tak trápí. Když ji Verdirénovi brali sebou v létě do Saint-Germain, do Chateau nebo do Milanu, často na místě navrhli, aby tam všichni přenocovali a vrátili se teprve na zítří. Odet leckdy zůstala venku i několik dní. Verdirénovi ji vzali do Dreux podívat se na hrobky nebo na malířovu radu do Compiègne, obdivovat se západům slunce v lese, a tak pokračovali až k zámku v Pierrefonds.
Když si pomyslím, že se mnou by mohla navštěvovat skutečné památky, vždyť jsem studoval architekturu 10 let, udělal bych to pro ní. Ale ona tam místo toho jede s nejhoršími hňupy.
Ale když odjela do Dreux nebo do Pierrefonds a jemu bohužel nedovolila, aby si tam jakoby náhodou také vyjel, poněvadž by to působilo trapně, jak říkala, ponořil se do nejopojnějšího milostného románu. Do jízdního řádu, který ho poučoval o prostředcích, jak se k ní dostat odpoledne, večer, dokonce hned teď ráno.
O prostředcích? Bylo to téměř víc oprávnění, poněvadž jízdní řády ani sami vlaky tu konec konců nejsou pro psy. Když se veřejnosti dává tiskem na vědomí, že v 8 hodin ráno odjíždí vlak, který v 10 hodin přijede do Pierrefonds, znamená to, že jet do Pierrefonds je přípustné a není třeba mít k tomu od Odety zvláštní povolení. A také to může mít docela jinou pohnutku než přání setkat se s Odetou, poněvadž i lidé, kteří Odetu neznají, tam každodenně cestují v dostatečně velkém počtu, aby stálo za to vytápět lokomotivy.
Zkrátka, nemůže mu přece zabránit v cestě do Pierrefonds, pokud se jemu zachce. A Svan právě cítil, že se mu chce jet, že by tam jistě jel, i kdyby Odetu neznal. A za počasí, jaké právě bylo, naléhavě zatoužil projít se v kompiňském lese.
Je to opravdu smůla, že mu zakázala jediné místo, které ho dnes láká. Dnes, kdyby tam přes její zákaz jel, mohl by ji uvidět ještě dnes. Jenomže, kdyby potkala v Pierrefonds nějakého známého, řekla by veselé, hleďme, vy jste tady, a pozvala by ho, aby ji navštívil v hotelu, kde se ubytovala s Verdirénovými. Kdežto, kdyby tam potkala jeho, Svana, urazila by se. Myslela by, že ji sleduje. Měla by ho méně ráda, možná by se rozhněvaně odvrátila, jakmile by ho spatřila. Tak já už nemám právo ani cestovat, řekla by mu při návratu. Ačkoliv právo cestovat ve skutečnosti ztratil on.
V jednu chvíli ho napadlo, že by ho sebou mohl vzít jeden jeho přítel, Markýz de Forestel, který tam má v sousedství zámek. Dostal by se tak do Compiègne a Pierrefonds a přitom by to nevypadalo, že se chce setkat s Odetou. Markýz jemuž řekl o svém záměru, aniž se mu zmínil o svých pohnutkách, byl bez sebe radostí a žasl, že Svan poprvé po 15 letech konečně projevil ochotu podívat se na jeho panství. Svan se tam již v duchu viděl. I když se mu nepoštěstí uvidět tam Odetu, bude šťasten, že kráčí po půdě plné možností, že se Odet náhle někde objeví. Bude cítit její rozechvívající přítomnost na dvoře zámku, který pro něho najednou zkrásní, protože se na něj přijel podívat kvůli ní. Ve všech ulicích města, které se mu teď bude zdát romantické, na každé lesní cestě zrůžovělé hlubokým něžným západem. Hlavně si dejme pozor, řekne panu de Forestel, abychom nenarazili na Odetu a Verdirénovi. Právě jsem se dozvěděl, že jsou zrovna dnes v Pierrefonds. Máme dost času vídat se v Paříži, nestálo by za to odjíždět odtamtud, kdybychom se měli potkávat na každém kroku. A jeho přítel nepochopí, proč Svan 20krát mění plány a prohlíží jídelny všech kompiňských hotelů, ale v žádné se neposadí, ačkoliv tam přece není po Verdirénových ani stopa. Vypadá, jako by hledal to, čemu se podle svých slov vyhýbá. Vyhnul by se ostatně, sotva by to našel, poněvadž kdyby se s tou skupinkou setkal, okázali by odešel spokojen, že viděl Odetu. A hlavně spokojen, že Odet viděla jeho, jak si ji nevšímá. Ale ne, hned by uhodla, že je tam kvůli ní. A když pro něho pan de Forestel přišel, aby odjeli, řekl mu, bohužel ne, dnes nemohu jet do Pierrefonds. Je tam zrovna Odet.
A přeze všecko byl šťasten. Cítil, že jestli toho dne jako jediný ze všech smrtelníků nemá právo jet do Pierrefonds, je to proto, že je pro Odetu opravdu někdo jiný. Je její milenec. A že toto omezení všeobecného práva svobodného pohybu, platící jen pro něj, je jen jednou formou toho otroctví, té lásky, která je mu tak drahá. Určitě je lépe neriskovat, že si ji rozhněvá. Je lépe mít strpení, čekat, až se vrátí. Trávil dny nad mapou kompiénského lesa, jako by to byla mapa země zamilovaných a nad fotografiemi Pierrefondského zámku. Jakmile se blížil den, kdy se Odet měla vrátit, znovu otvíral jízdní řád, uvažoval, kterým vlakem asi jede a které vlaky ještě zbývají pro případ, že by se opozdila. Nevyšel z bytu ze strachu, že zmešká zprávu o jejím příjezdu. Nešel ani spát. Co kdyby se vrátila posledním vlakem a chtěla ho překvapit, navštívit uprostřed noci? Slyšel zrovna zvonit u vrat. Připadalo mu, že dlouho nejdou otevřít. Chtěl probudit domovníka. Vyklonil se z okna, aby na Odetu zavolal, kdyby to byla ona, poněvadž přestože sám sešel nejméně 10krát dolů a kladl jim to na srdce, mohli by jí říci, že není doma. Ale byl to jen sluha, který se vracel. Pozoroval neutuchající spěch míjejících kočárů, jehož si jindy nikdy nevšímal. Sledoval každý ten kočár, jak z dálky přijíždí, blíží se, bez zastavení míjí jeho dům a nese dál poselství, jež nebylo určeno jemu.
Celou noc čekal zbytečně, poněvadž Verdirénovi uspíšili odjezd a Odet byla v Paříži od samého poledne. Nenapadlo jí dát mu o tom zprávu. Nevěděla, čím se zabývat, strávila tedy večer sama v divadle, už dávno se vrátila a spala.
Ani si na něho nevzpomněla. A takové chvíle, kdy vůbec zapomínala, že je Svan na světě, byly pro Odetu užitečnější. Poutali k ní Svana víc než všechna její koketnost, protože takto žil v bolestném neklidu. Dost silném, aby se jeho láska rozvinula. Už tenkrát večer, když Odetu nenašel u Verdirénových a hledal ji celé hodiny. Trávil dny bez Odety. A chvílemi si říkal, že nechávat tak hezkou ženu chodit po Paříži samotnou je stejně neopatrné, jako položit doprostřed ulice skříňku plnou šperků. Rozhorčoval se proti všem chodcům, jako by to byli samí zloději. Myšlenka na nepřítomnou provázela nejprostší úkony jeho života. Obědvat, převzít poštu, jít do společnosti, ulehnout. Avšak provázela je smutkem, že to všecko dělá bez ní. Některé dny místo, aby zůstal doma, zašel na oběd do blízké restaurace, jejíž kuchyni si kdysi pochvaloval a teď tam chodil už jen z důvodů stejně tajemných jako pošetilých, kterým říkáme romantické. Ta restaurace totiž nesla stejné jméno jako ulice, kde Odet bydlela. La Pérouse.
Když Odet nakrátko odcestovala, napadlo jí někdy teprve za pár dní po návratu oznámit mu, že je zase v Paříži. A říkala mu jednoduše, že právě teď se vrátila ranním vlakem. Už nemyslela na opatrnost a nekryla se nějakým tím kouskem pravdy, jak dřív dělávala. Ta slova byla lživá, alespoň pro Odetu byla lživá, vratká, protože neměla opěrný bod ve vzpomínce na její příjezd na nádraží, jako kdyby byla pravdivá. Nedovedla si za nimi nic představit, dokonce ani v okamžiku, kdy je pronášela.
Ačkoliv Odet většinou Svanovi nedovolila, aby ji na veřejnosti vyhledával, prý by z toho byly řeči, stávalo se, že na večírku, kam byl pozván stejně jako ona, u Foršvila, u Malíře, na dobročinném plese, se ocitl současně s ní. Setkal se s ní, ale neodvážil se zůstat. Bál se, aby ji nepodráždil, aby to nevypadalo, že špehuje, jaké zábavy si Odet dopřává s jinými. Ty zábavy mu připadaly nekonečné, protože jejich konec neviděl. Vracel se sám a sám šel s úzkostí spát. Jednou či dvakrát však poznal za takových večerů radosti, které by se daly nazvat klidnými, kdyby ovšem po uklidnění nepřišel vždy v zápětí prudký otřes, jakoby oplátkou za utišenou bolest.
Zašel na chvilku na společenský večírek u malíře a chystal se již k odchodu. Nechával tam Odetu proměněnou ve skvělou cizinku mezi muži, k nímž její pohledy a její veselost, neurčené jemu, jakoby promlouvali o nějaké rozkoši, kterou okusí zde nebo jinde. A ta rozkoš budila ve Svenovi větší žárlivost než samo tělesné splynutí, protože si ji nesnadněji představoval. Stál už takřka na prahu ateliéru, když uslyšel, že ho Odet volá zpátky. Volala ho slovy, která rázem měnila její odchod z něčeho nepochopitelného a strašného v cosi sladkého a známého, co prožije vedle ní ve svém kočáře.
Počkal byste nám nelaskavě 5 minut? Už taky jdu. Vrátili bychom se společně. Zavezl byste mě domů.
Je pravda, že Forschwil jednou požádal, aby ho vzali s sebou. Když potom přijeli k Odetiným dveřím, poprosil o dovolení, aby směl také vejít.
Odet však ukázala na Svana a odpověděla. To záleží na tomhle pánovi, zeptejte se ho. Ostatně pojďte na chvilku dál, ale ne na dlouho. Upozorňuji vás, že si se mnou rád pohovoří v klidu. A návštěvy mu nejsou zrovna milé, když je tu on. Kdybyste znal toho člověka, jako ho znám já. Vidíte, my love, že vás dobře znám jedině já.
A Svana možná ještě víc dojímalo, když mu před Forschwilem říkala nejen ta něžná zamilovaná slova, ale i některé kritické výtky, jako určitě jste ještě neodpověděl svým přátelům ohledně té nedělní večeře. Nechoďte tam, když nechcete, ale buďte aspoň zdvořilí. Nebo nechal jste si tu svůj esej o Vermeerovi, abyste v něm mohl zítra pokračovat? To je lenoch, já vás naučím pracovat. Ty poznámky dokazovaly, že je informována o kdejakém jeho pozvání do společnosti i o jeho uměleckých studiích, že tedy opravdu spolu žijí. A když to říkala, cítil z jejího úsměvu, že mu celé patří.
V těch chvílích, zatímco jim chystala oranžádu, rázem mizely všechny ty jeho strašné, měnivé představy o Odetě, jako když špatně zaměřený reflektor zprvu vrhá na zeď kolem předmětu velké, fantastické stíny, které pak ustoupí a zmizí. Pocítil náhle naději, že ta hodina strávená u Odety pod lampou není možná umělá, nastražená na něho a určená k tomu, aby maskovala ty hrůzy a rozkoše, na něž ustavičně myslel, aniž si je dokázal jasně představit, ale že je to snad skutečná hodina Odetina života. A že kdyby tu nebyl, jen by přistrčila Forschwilovi totéž křeslo a jen by mu nalila tuto oranžádu. Že svět, v němž Odet žije, není ten jiný, děsivý, nadpřirozený svět, kam si ji neustále umisťuje a který snad existuje jen v jeho představách. Nýbrž, že je to skutečný svět, zahrnující v sobě tento stůl, u něhož bude moci psát, tento nápoj, který smí ochutnat, a všechny ty věci, na které se dívá se zvědavostí, obdivem i vděčností, neboť ho osvobodili od tíživých přeludů. Ach, kdyby byl osud dovolil, aby měl s Odetou společný příbytek, aby u ní byl doma, takže kdyby se zeptal sluhy, co bude k obědu, dozvěděl by se, že to, co Odet přikázala. A kdyby se Odet Chtěla ráno projít po Avenue du Bois do Boulogne. Přiměla by ho povinnost dobrého manžela doprovázet ji, i kdyby neměl chuť jít ven. Nést jí plášť, kdyby jí bylo příliš horko. A kdyby se jí večer zachtělo zůstat doma v nedbalkách, musel by zůstat s ní a dělat, co by chtěla. Pak by všecky ty drobnosti jeho života, které se mu zdají tak smutné, pak by i věci nejvšednější, lampa, oranžáda, křeslo, nabyly jakousi překypující něhu, protože by byly zároveň součástí Odetina života.
Přesto jasně tušil, že co tak postrádá, je vlastně klid a mír, který by nebyl příznivým ovzduším pro lásku. Kdyby pro něj Odet přestala být stále nepřítomnou, pohřešovanou, pomyslnou bytostí, kdyby jeho cit k ní už neobsahoval to tajemné vzrušení, jaké v něm vyvolávala věta hudební sonáty, kdyby se mezi nimi vytvořily normální vztahy, které by skoncovaly s jeho pošetilostí a smutkem, pak by se mu nejspíš Odetin život sám o sobě jevil málo zajímavý. Když uvažoval o své chorobě tak odtažitě, jako by si ji byl naočkoval, aby ji mohl studovat, říkal si, že až se uzdraví, bude mu lhostejné, co Odet dělá. Ve svém chorobném stavu se však takového uzdravení ve skutečnosti bál víc než smrti. Protože by to byla smrt všeho, čím nyní byl.